parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesinjoroj, en la 219 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiĝanta en la naskiĝurbo de Esperanto, premiere la 12 de aprilo 2003. Hodiaŭ Milada, Barbara kaj Kristina proponas aŭskulti pri iu interesa ekspozicio en Londono. Barbara invitas vin alla sud-occidenta Pollando, al uno la plei mal novai curats locoi. Vi trovos Esperanto informoin, ni proponas ancau rencontigion en letterkesto. Musike accompanas nin de nove la sveda knabina gruppo Trifolio. Unue informo ligita con Paulina Ołowska, iom famiginta inter esperantistoi. En la Londona studio Voltaire gis majo dauros la expozicio de Paulina Ołowska, conata alla esperantista comunumo pro sia art afficio Ĉu vi parolas Esperanton? En Londono la artistino presentas instalaĵon, kiun konsistigas la verkoj de la pola skulptisto Władysław Hasior, verkoj de germana pentristo Matthias Schaufler kaj de pola skulptisto el Gdansko Włodzimierz Wieczorkiewicz. Kadre de la ekspozicio troviĝas la plej novaj laboraĵoj de Ołowska. Ŝiaj bildoj kaj skulptaĵoj rilatantaj al la karakterizaj labormetodoj de elektitaj kreantoj. La ekspozicio de Ołowska estas la okazo la unuan fojon prezenti en Britujo la verkojn de polaj skulptistoj Hasior kaj Wieczorkiewicz. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nunsemajne Barbara invitas vin al la sud-okcidenta Pollando, al unu el la plej malnovaj kuraclokoj.
Ĉi-semajne mi proponas gesinjoroj viziton en la plej malnova kuracloko de Pollando, situanta piede de Karkonoŝe-montaro, rande de la valo de Jelenia Góra, en la sud-okcidenta Pollando. Temas pri Cieplice Zdrój, kiu de ĉirkaŭ kvardek jaroj fariĝis parto de la urbo Jelenia Góra, tamen daŭre funkcianta kiel aparta urba organismo. Cieplice logas unuflanke per pura aero kaj spirrabaj panoramoj de la proksima montaro, sed krome per interesaj vidindaĵoj kaj kuracaj geotermaj fontoj. La unua historia mencio pri Cieplice devenas el 1201 jaro, kaj la historia dokumento traktas pri venigo de la Malta Ordeno, kiu de la princo Bernard de Lvovec ricevis grundojn kun varmaj fontoj. Ne mirige, ke la dokumento mencias la fontojn, ĉar ili konsistigas la plej gravan trezoron de la regiono. Post la malfondo de la ordeno Cieplice fariĝis la proprietaĵo de la germana kavalira familio kun Piast-dinastiaj radikoj. Cieplice estis la posedaĵo de Szafgocz-familio ĝis la fino de la dua mondmilito. Dum ilia regado, Cieplice spertis prospero periodon, aparta urbo disfloro datiĝas al la periodo inter la 17 kaj 19 jarcentoj. Post la dua mondmilito, Ceplice Zdrui fariĝis konata pola kuracloko, kvankam politikaj kaj ekonomiaj ŝanĝoj en la komenco de la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento dum kelka periodo minacis, ke ĝi plene kadukiĝos. Tamen Ceplice denove komencis logi lime de la jarcent ŝanĝoj, kiam estis restaŭritaj malnovaj brikdomoj kaj pompa kastelo de Ŝavgoĉ-familio. Kiam la ĉef promenejo de Ceplice ricevis novan pavimon. Kiel iam la plej granda trezoro de Ceplice, ankaŭ nun estas termoakvoj riĉaj je sulfuro kaj silicio, entenante ankaŭ fluoron. Ilia aparta karakterizaĵo estas alta temperaturo, egalanta eĉ al 90 Celsiusaj gradoj. La unua scienca priskribo de iliaj proprecoj kreiĝis en 1569 jaro, sed la meriton de ilia malkovro, laŭ la malnova tradicio, oni atribuas al princo Boleslao la Alta. Onidire, iun fojon, la princo decidis ĉasi en la arbaro, kiu surkreskis la hodiaŭan valon de Jelenia Góra, laŭ la fidela traduko la Cerva Monto. Kaj li per lanco vundis grandegan cervon, kiu tamen sukcesis saviĝi, fuĝante en la arbaro densejon. La princo Boleslao postsekvis ĝin kaj trovis la cervon, banantan sin en la akvo el la termofonto. La sciencistoj tamen asertas, ke la proprecoj de la termoakvo estis konataj jam en la antikva epoko, kiam ĉe la piedoj de Karkonoŝa Montaro vivis la slava tribo Bobĵani. Amase al Ceplice oni komencis veni nur en la baroka epoko, kaj ekde tiam malmulto ŝanĝiĝis. Ceplice fieras pri hospitalo, multaj kuracdomoj, hoteloj kaj pensionoj. Venas tien pacientoj suferantaj malsanojn de mov-organoj, personoj kun ortopediaj problemoj, homoj suferantaj reŭmatismon, malsanojn de urinvojoj kaj renoj, de la nervosistemo, kaj personoj suferantaj okulmalsanojn. Krom banoj en varma akvo, oni aplikas ankaŭ kuracadon per ŝlimo kaj lumo. Sed Ceplice meritas viziton ne nur pro siaj kuracblecoj, sed ankaŭ kiel pitoreska loko kun multaj vidindaĵoj. Inter ili troviĝas bela restaŭrita la 18-jarcenta palaco de Ŝavgoĉ-familio, en kiu nun sidejon havas la filio de la Vroclava Politekniko, la 18-19-jarcentaj brikdomoj, ununava baroka preĝejo de Sankta Johano Baptisto kun pentraĵoj de la majstro de la silezia baroko Michael Willmann, protestanta preĝejo de la Savanto, la unusola preĝejo en la supra Silezio konstruita sur la plano de elipso. Naturŝatantojn ĝojigas la kuracloka parko kun klasikisma teatro. Rande de Ceplice troviĝas norveg-stila parko, ŝajniganta arbaron, kun la naturscienca muzeo en la ligna skandinavistila konstruaĵo. Por viziti Ceplice Zdrui sufiĉas unu posttagmezo, sed valoras veni tien almenaŭ por kelkaj tagoj kun la celo ripozi en bela ĉirkaŭaĵo. Inter tiuj, kiuj jam faris tion, estis interalie multaj famaj poloj, komencante de la edzino de la reĝo Johano la tria Sobieski, Marysinka.
Parolas Varsovio en Esperanto.
La 31 de marto en Minsko la peterburga esperantisto Vjačeslav Ivanov kun granda sukceso prezentis Esperanton en la unua belarusa lingva festivalo, kiun gastigis la filologia fakultato de la Belarusa Ŝtata Universitato. Kvankam la lingvo festivalo ne estis organizita de la loka esperantista movado, Gia cefa aktivulo estis partopreninto de la esperantistaj lingvaj festivaloj en Moskvo kaj Sankt-Peterburgo, Anton Somin, Minskano, studanta en Moskvo. La organizantoj faris antaŭsondadon por konkludi, kiuj lingvoj estas la plej popularaj inter la partoprenantoj. Esperanto montris bonajn rezultojn, trovante sin inter kvin plej atendataj lingvoj, tial okazis ĝiaj du prezentoj en relative granda ĉambro. La unua festivalo en Minsko estas brila komenco kun relative granda altirita publiko kun amas komunikilaj reehoj. Oni planas ripeti la sukceson sekvajare en marto. La unuan de majo 2013 en Frankfurto ĉe Odro, Germanio, jam la kvinan fojon okazos ponta festo, kadre de kiu funkcios informstando pri Esperanto en la nomo de Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio. La evento daŭros inter la 10 kaj 18 horoj, ĉefe en la regiono de la urbo Ponto, inter la germana Frankfurto ĉe Odra rivero kaj la pola Subice. Tiel do, laŭ eble multaj esperantistoj estas invititaj por la evento el ambaŭ flankoj de la iama limo. La iniciatinto de la aranĝo, Ronaldo Schindler, celas pruvi la brilan funkciadon de la ponta lingvo dum la ponta festo. La Brita Kongreso de Esperanto okazos en Ramsgate en la sud-orienta Britio semajnfine inter la 10 kaj 12 de majo 2013. La kongres-urbo situante ĉe la maro estas tre bone atingebla el aliaj landoj, aparte per pramŝipoj, kio povas favori pli multnombran partoprenon de eksterlandaj esperantistoj. Ili ĝuos la 50% rabaton de la kongresa kotizo. Samperiode en Ramsgate okazos la jarkunveno de junularo esperantista brita, kio povas logi ankaŭ tio aĝajn partoprenantojn. La ĉefa gastoparolanto de la kongreso estos Katalin Kovacs, kiu parolos ne nur pri ker-ekzamenoj, sed ankaŭ pri Vincent van Gogh. Detalaj informoj kaj diskutforumo troviĝas ĉe la retpaĝaro britakongreso.org. Kongresontoj estas invitataj partopreni la diskuton en la forumoj, kie povas kun influi kaj fakte kun krei la kongresan programon, trovi konsilojn pri vojaĝado, loĝado kaj simile.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dankon al la vivo, la riĉaĵ donanto, pro la du okuloj, kies vidkapablo helpas min distingi nigron de la blanko, kaj la stelon brilajn en la ĉielalto, kaj la amaton mian en la homa maso. Dankon al la vivo, la riĉaĵ donanto, pro la du oreloj, kies aŭdobasto kaptas tagon nokton, grilon kaj virkantojn, baton kaj turbinon, vojon kaj pluvfalojn, kaj la voĉon mildan de la koramato. Dankon al la vivo, la riĉaĵ donanto. Do la voĉ donaco kaj la literaro, kioj donis vortojn al la pensimago, panjo, amiko, frato kaj la luma pano, kion laŭiras dante la amata paŝo. Dankon al la vivo, la riĉaĵ donanto, pro la longaj vojoj kaj la piedlaso. Ili min kondukis al urboj kaj vilaĝoj, ordoj kaj desertoj, valoj kaj montaroj, kaj al via domo, korto kaj loĝstrato. Dankon al la vivo, la riĉaĵ donanto, pro la konsentema alla homoj agoj tremas vi vidante, homaj servaĵojn tremas vi vidante, la mama pano baston tremas vi vidante vian okulklaron.
Dankon al la vivo en nia hodiaŭa Esperanto elsendo kantis Trifolio.
Ni daurigas la Esperanto elsendon proponante la ĉiusemajnan leterkestan rendevuon.
Varme kaj denove printempe tose bonvenigas ĉiujn aŭskultantojn, Barbaran kaj tiujn bonvenigajn vortojn tradicie mi direktas ankaŭ en la nomo de ĉiuj niaj gekolegoj. En la lastaj tagoj denove estis plezure ricevi kaj legi reagojn, eĉ se mallongajn, kaj trovi Facebook murajn konfirmojn je niaj unuopaj elsendoj. Tiuj reagoj venis denove el Brazilo, sed ĉifoje de Elma do Nascimento, kiu skribis saluton el Rio de Janeiro. Mi aŭskultis du programojn kaj bone ŝatis ilin. Gratulon al vi, radiistoj de Pola Radio, pro disvastigo de la lingvo Esperanto kaj informi nin pri la Esperanto-movado kaj novaĵoj pri via lando kaj aliaj eŭropaj landoj. Sane kaj pace, Elma do Nascimento. Fino de la citajo, coran dankon Elma pro via reago kaj pozitiva takso de niaj programoj. En la pagoj de polaretradio.org ni trovis kun plezuro la konfirmon de José Rey Santos ankaŭ el Brazilo kaj kun plezuro ni legis en lia mallonga mesaĝo: ni aŭdis vin tre bone, tre bone, do mi povas praktiki la internacian lingvon, dankon. Do, ni dankas pro via konfirmo, kaj ni ankaŭ ĝojas, ke krome ni trovis vian konfirmon en la Facebooka profilo, kaj viaj certigaj vortoj plaĉas al ni, ke vi aŭskultos nian lastvendredan programon. Koran dankon! Se temas pri niaj Facebookaj profiloj, koran dankon al Martin Ptaktak el Germanio, kiu informis nin, ke la nova retejo pola-retradio.org plaĉas al mi. Do, dankon pro tiu konfirmo. Ni ĝojas, ke al la novaj ŝatantoj de la profilo Pola Retradio en Esperanto aliĝis lastatempe Nicola Ruggero, Islia Chavez kaj Nana Hizambareli, ankaŭ Irek Bobža. Krome ni dankas al ĉiuj ceteraj aŭskultantoj, kiuj Facebooka mure lasis siajn ŝatokonfirmojn kaj do korajn dankojn al Antoni Doroš, Aed Duval, Eva Ŝurawska, Henrik Borkowski, Andrzej Kosiński, Anjo Amika, Atsushi Nishinaga, Fritz Hilpert, Giorgos Esper, Esu Vegano Peranto, Remo Montegni, José Rey Santos, Schiavinati, José Antonio, Paulo Silas, Suso Moinhos, Claudio Marcelo Silva, Algis Pius, Henri Masson, Sabrina de Farias, kaj apartan dankon al Atsushi Nishinaga, kiu diskonigis la informon pri nia lastvendreda elsendo, kaj tiel krome ni danke konfirmas la ŝatosignojn de Miyako Okubo kaj Kazuko Tanaka Takashi. Hodiaŭ estas aparta, kroma okazo, danki al la radioamikoj kaj gaŭskultantoj, kiuj senavare subtenis nian laboron en marto. Niajn dankesprimojn ni direktas al Mirosława Mazur el Pollando, Marian Mozuch el Pollando, Lorenzo Tomezzoli el Francio, Bruno Crisp el Canado, Izzy Patera el Czechio kaj Andrea Schmidt el Germanio. Tut koran dankon al ciui.
Dankon alla vivo, la ricciaj donanto, pro la costantema, alla homoi agoi, tremas vigilante, homan servo bajoin, tremas vividante, la mamma pano baston, tremas vividante, via noco claro.
Grandan surprizon causis la dica coverto adresita de Alain Schelm el Francio. En gini trovis belegan carton con messaggio, compactan discon kai persona in impresso in de Alain pri la Varsovia Congresso de la Centiarige. Alain scribis: Mi ciu semaine cun plezura auscultas viein elsendoin. Mi retrovis tiun memorajon de 1937. Mi estis pli juna je tiu tempo. Mi petas montru al Milada, cara Alain mi faros tion ce la plei proxima ocaso. Cai Alain daurigas, Varsovio estis mia sola mal proxima voyaggio, do restas tre vigla in mia memoro. Nun mi vivas sola en mia arbareto, sed ofte eliras por contacti cluboin cae amicoin. Sed pri voyaggioi mi ne tre shatas tion. Pasin semaine mi estis blokita pere de la neĝo, malkutima afero en Normandio. Jaude mi iras Havren por akcepti sinjorinon Grosjean, kiu faras konferencon pri Esperanto. Mi aldonas filmeton pri mia metio. Tiom en la mesaĝo de Alan. Dankon Alan pro tiu belega karto kun via mesaĝo. Kai viajn impresojn pri la kongreso de la Centiarigo mi legis unuspire. Con necredemo retrovante iam de longe forgesitan realon de la jubile jara Varsovio. Samtempe gioigis min viei rememoroi pri la rencontigio inter alie con ni redakcianoi, pri la congresso cae pri gia programo. Tamen ancau amar sente mi legis viein rememoroin pri longei attendadoi malfaciloi aceti revenbiletoin, ciui fin fine solvigis per croma vagono, liveritae dank alla clopodoi de la alta protectanto de la congresso Roman Malinovski. No, cara Alain, aparta donazo estas via filmeto pri via juvelista laboro cae recreado de argenta cenero de la bela colceno. E mi ciam admiris viain porocasein cartoin, ciui almenau per fote proximigis la artvercoin de via juvelista kiel vi diras metista laboro. Do, el coran dankon pro cio, sed compreneble aparte gioigas min che shaine nun ne plu estas malfacilajoi ausculti niein Varsoviein elsendoin, acceptu plei amicain salutoin. Carei gauscultantoi, carei gamicoi, ancau ci foie finigas nia ci semaina rencontigio, finigas nia hodiaua Esperanto elsendo. Iam nune mi invitas vin por la marda programo, por nia de nova rencontigio, letterchesta venontan vendredon, se compreneble venus viei reagoi, ciuin, ciel ciam nisci vole, cai sen pacienze attendas. Che nun restas sole diri al vi gis la raudo signorinoi cae signore gis la plei proxima rencontigio.